πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου του 2025, 8 και 10 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Μια τέτοια μέρα το 1921 γεννήθηκε η Σωτηρία Μπέλου. Κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, αλλά υπήρξαν και αυτοί που... τους λέμε έντεχνοι συνθέτες, που θέλησαν να αξιοποιήσουν το ξεχωριστό της ηχόχρωμα και τη δωρικότητά της. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα ένα απολύτως σχετικό σε δίωρη έκδοση, κάτι που θα ακολουθήσει και την επόμενη εβδομάδα. Να μην σας πω και τη μεθεπόμενη, ας πηγαίνουμε βήμα-βήμα να κάνουμε τις ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο που λένε και οι μορφωμένοι, βάζουν και υπογεγραμμένες τέτοια ωραία πράγματα. Ο Γιώργος Σκεύης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων σήμερα. εκεί ήταν 22 Αυγούστου του 1864, παρακαλώ, όταν 12 κράτη υπέγραψαν τη συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Με το όνομά σας, με όποια υπογραφή θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Η εφαρμογή, αφού γράψετε βέβαια εσείς το μήνυμα, κάνει τα υπόλοιπα. Δεν σας γράφει και τα μηνύματα, ευτυχώς. Αν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, άμα θέλετε βάζετε και ένα ότι σας αρέσει, έτσι να τονώσετε και τη δική μας, ας πούμε, ικανοποίηση και όλα τα σχετικά. Πάντως μπορείτε με το Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Βλέπω τώρα κάτι άλλο ήθελα να πούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά επειδή έπεσε τώρα μπροστά μου, έτσι μπροστά στα μάτια μου, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη και αναφέρονται βέβαια στη γυναικοκτονία στο Βόλο. Οι λεπτομέρειες. Τη σκότωσε τη γυναίκα. Τώρα τη σκότωσε έτσι. Τη σκότωσε αλλιώς. Βέβαια, ντρέπομαι που το λέω, δεν πιστεύω πια ότι συγκλονίζουν τέτοια γεγονότα. Το φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί διαβάζουμε αυτό πριν πόσες μέρες που τον έπιασαν κιόλας, που σκότωσε την 46χρονη γιατί τον κακολογούσε, λέει, στα social και στους φίλους του. Και όταν ένα τέτοιο τραγικό φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, δυστυχώς δημιουργεί και άλλες ικανότητες ανοχής σε εμάς που το ακούμε, που το μαθαίνουμε. Πόσο μάλλον τώρα μπορεί οι λεπτομέρειες, γιατί είχε γίνει αυτό. Γιατί το ζήτημα είναι ότι υπήρχαν βέβαια και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, και ιδιαίτερα άντρες, που την σωματική τους υπεροχή τη συμπληρώνουν. Είναι τρομακτικό δηλαδή αυτό. Δεν λέω ότι άμα τη χτυπούσε, α, τι καλά που θα ήτανε. Αλλά να παίρνεις και ένα μαχαίρι, δηλαδή εδώ πια αυτό που λέμε δολοφονικό ένστικτο, όχι απλώς είναι αυταπόδεικτο, δεν έχει παραπέρα. Είναι η γυναίκα που ζούσαν μαζί, η γυναίκα που είχαν μαζί παιδιά, που ό,τι και να έχει συμβεί, ειλικρινά το λέω, ό,τι όμως και να έχει συμβεί, το να φτάσεις εκεί σημαίνει ότι κάτι είναι ήδη χαλασμένο μέσα σου. Δεν θέλω να κάνω το ψυχίατρο, τον ψυχαναλυτή, και επειδή ζούμε σε εποχές του political correct, πολλοί θα μου πούνε, δεν μπορείς την ψυχή. Έχεις κάτι χαλασμένο μέσα σου. Ένας άντρας που σηκώνει το χέρι του απέναντι σε ένα πλάσμα πιο αδύναμο σωματικά, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το ή το πνευματικά ή σαν προσωπικό. Όταν ένας άντρας σηκώνει το χέρι του απέναντι σε ένα πιο αδύναμο πλάσμα, έχει κάτι χαλασμένο. Τώρα είναι αυτό ο τρόπος που μεγάλωσε, είναι πως κακόμαθε, είναι κάτι που μπορεί, γιατί το λέει αυτό και η επιστήμη, που να έχεις γεννηθεί με ένα τέτοιο ελάττωμα, και όταν έχει να κάνει με τη βία είναι βαρύ ελάττωμα, και πρέπει και η κοινωνία και το σχολείο και η οικογένεια να λειτουργούν διορθωτικά. Αλλά όταν φτάνει ένας άντρας όχι να μαχαιρώσει, όχι να κάνει, να σηκώσει το χέρι του σε μια γυναίκα, κάτι έχει χαλάσει. Αν είναι από αυτά που επιδιορθώνονται, πρέπει και ο ίδιος και το περιβάλλον του πάρα πολύ γρήγορα να δουν αν διορθώνεται. Γιατί άμα δεν διορθώνεται, καλό είναι να προστατέψουμε τα θύματα. Ακούω και όλη αυτή την κουβέντα για τη γυναικοκτονία, εννοώ ως όρο, και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή νομίζετε, ρε παιδιά, δεν λέω ότι δεν είναι σωστό. Το σκέφτηκα πολύ καλά, είναι σωστό. Πρέπει να το ονοματίσουμε αυτό για να δούμε και πώς θα το θεραπεύσουμε. Αλλά πιστεύει κανείς ότι άμα πούμε ότι αυτό είναι γυναικοκτονία και βάλουμε αυτό τον όρο, αυτός που το έκανε ο άλλος θα σταματήσουν να το κάνουν. Δηλαδή φτάνουμε και σε ένα άκρο να ονειρευόμαστε. Το ζήτημα να βρούμε πρακτικούς τρόπους, τους κατάλληλους μηχανισμούς. Όταν μια γυναίκα κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, πρέπει ένας μηχανισμός να έχει το νου του. Αυτό θέλει βέβαια κόσμο, θέλει. Αλλά εντάξει, μην νομίζουμε ότι δίνοντας ένα όνομα στο κακό, σε αυτό το έσχος, σε αυτό το τραγικό, θα το θεραπεύσουμε επειδή του δώσαμε όνομα. Ας αναδιατάξουμε λοιπόν τις προτεραιότητες στο πώς θα ξεκινήσουμε, γιατί διαβάζω τώρα, ξέρετε, καθώς πλησιάζει και η ΔΕΦ και βέβαια περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει τάξει. Έχει, κάτσε να μην λέω εγώ πράγμα, τον δεσμεύω σε πράγματα. Αυτός θα ξέρει και αυτός θα πει. Αλλά υπάρχει μια πληροφόρηση ότι πάμε για κάποιες φοροελαφρύνσεις που θα αφορούν και εμάς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαιομικρούς, που κοιτάμε με ζήλια τους μεσαιομεγάλους. Όμως η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Αν σε αυτό θα αναφερθεί μάλιστα και ο Πρωθυπουργός. Τι γίνεται με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα? Είναι πιο πολύ αγωνία πια, γιατί έχει συνδεθεί με πολιτικές αναδιατάξεις και ανακατατάξεις και όλα τα σχετικά. Τι θα γίνει με το βιβλίο του? Πώς ήταν παλιά, γιατί τώρα πια όλοι κάνουμε streaming, με τα σινεμά που άνοιγαν το Σεπτέμβριο και περίμενες πώς και τι στη γειτονιά για να δεις καμιά ωραία ταινία. Είναι έτσι το πολιτικό σκηνικό. Έδωσε και μια συνέντευξη στη Le Monde ο κύριος Τσίπρας, που έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει ανατροφοδοτήσει μια κουβέντα. Εγώ βέβαια από αυτή τη συνέντευξη σημείωσα κάτι που δεν μου άρεσε. Πρέπει να σας το πω από τώρα. Θα σας το πω όμως λίγο αργότερα, γιατί επί του παρόντος, βάλε το χούκερ έτσι, μπράβο, να κάνει μπουμ μπουμ. Άλλωστε και αυτά που λέμε, οι πολιτικές εξελίξεις, το φθινόπωρο και τα λοιπά, είναι μπουμ 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 μπουμ. Το ζήτημα είναι ποιος θα ρίξει τις κανονιές, ποιες θα βρούνε στόχο. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως. Στις 22 Αυγούστου πάντως του 1917, στο Clarksdale, στο Mississippi, γεννήθηκε ο John Lee Hooker. Ένα από τα 11 παιδιά μιας αγροτικής οικογένειας. Ζούσε με πατριό και αυτός τον έμαθε να παίζει κιθάρα. Στα 14 πήρε την κιθάρα και έφυγε από το σπίτι. Δεν έγινε ποτέ κανένας εξαιρετικός κιθαρίστας, αλλά ήταν τόση ένταση στο παίξιμο και στο τραγούδι του, που έχει μείνει γι' αυτό. Ανέπτυξε, λέει, την Talking Blues σχολή. Τη μιλητή blues, δηλαδή, για να το πούμε στα αγγλικά σωστά. Ο καλός μας φίλος, καλός φίλος εκπομπής, πραγματικά καλός φίλος, ο Γιάννης, που στέλνει πρώτος, επειδή συχνά τα ενημερωτικά είναι πολύ ωραία, στέλνει από το μουσικό ημερολόγιο, μερικά τα έχω και εγώ. Τώρα ψάχνει και τα πιο, αυτά που λένε πιο ψαγμένα, πιο περίεργα. Σου λέει τώρα θα το παίξει αυτό, ας πούμε, το alternative metal grand συγκρότημα Alice in Chains. Θα μου παίξεις, ας πούμε, τον Lane Staley? Μάλλον όχι. Σκεύει, του αρέσουνε, νόμως. Σου αρέσουνε οι αλήκοι στις αλυσίδες? Δεν ντρέπεσαι πρώτα απ' όλα? Εμείς προσπαθούμε να συντηρήσουμε την πολιτική ορθότητα και εσύ, Σκεύη, θες να ακούεις την αλήκη στις αλυσίδες? Πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές, στο Βόλο είχαμε σοβαρό τραυματισμό ενός εξάχρονου από τροχαίο. Σε μοτοσικλέτα ήταν με τους γονείς του. Πρώτα απ' όλα, τρικάβαλο. που λέμε εμείς οι ειδικοί κλειστές. Κεντρικά βάλω, να βάλω εγώ τώρα το σκεύη, ξέρω εγώ τη Σφυρόαιρα, ή να είναι ο Σκεύης ή να οδηγεί η Μαριάτζελα και να αυτό. Είμαστε μεγάλα παιδιά, παίρνουμε και την ευθύνη. Το βλέπω, θα μου πεις, όταν δύο γονείς έχουν ένα παιδί και δεν έχουν αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Δεν είναι όμως το κατάλληλο όχημα να έχουμε τρίτο άτομο το παιδί μας στη μοτοσυκλέτα. Και επίσης αυτό που βλέπω κατά κόρον 9 στις 10 περιπτώσεις, τα παιδιά δεν φοράνε κράνο στο μηχανάκι. Αυτό, παιδιά, είναι εγκληματικό. Και αυτό που νομίζετε ότι αφού κάθεται ανάμεσα το παιδί, άρα το προστατεύουν τα σώματά μας, δεν έχετε δίκιο. Σε μια ανατροπή της μοτοσυκλέτας, τα σώματα, τα βαρύτερα των ενηλίκων μπορούν να συμπαρασύρουν και να δημιουργήσουν, να πλακώσουν, να το χτυπήσουν το παιδί που μπορεί να πέφτει έτσι. Δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, ευτυχώς οι γονείς δεν έχουν σοβαρά τραύματα, δυστυχώς όμως το εξάχρονο είναι σε σοβαρή κατάσταση. Καταλαβαίνετε. Πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε παραπάνω στο πώς κυκλοφορούμε έξω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Τι ωραίο όνομα, αποτρεπτικό για φωτιά η Κρύα Βρύση. Δυστυχώς είχαμε εκεί φωτιά με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Δώρα Μήτρα, η πολύ καλή συνάδελφος, ανταποκρίτριά μας στην Καρδίτσα, θα μας δώσει την εικόνα να μας πει και πού βρισκόμαστε τώρα. Δώρα, καλώς απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλό απόγευμα σε όλους και από μένα εδώ από την Καρδίτσα. Ναι, έχουμε μια μεγάλη φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μεταξύ του χωριού Κρύας Βρύσης και του χωριού Ρούσου στην περιοχή Ράχες, κοντά στο στρατόπεδο. Εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής όλου του νομού Καρδίτσας επιχειρούν από νωρίς το απόγευμα για την κατάσβεση της φωτιάς. Συνδράμουν και ένα αέρια μέσα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν προσπάθεια να ανακόψουν τις φλόγες στο ποτάμι Καλέτζι για να μην απειληθεί το χωριό Ρούσο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο η φωτιά. Όσο περνούν τα λεπτά φαίνεται τα πράγματα να είναι καλύτερα. Νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, είχαμε και μήνυμα από την πολιτική προστασία προληπτικά σε όλο το νομό Καρδίτσας, προκειμένου εμείς οι κάτοικοι να είμαστε σε ετοιμότητα.
Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εικόνα αν είμαστε προς το να την προσοριοθέτηση, ας το πούμε.
Ναι, να τεθεί σε έλεγχο και δεν να κινδυνεύει προσώρας και κανένα από τα δύο χωριά που προαναφέραμε, είτε τη Κρύα Βρύση είτε το Ρούσο.
Μάλιστα, αυτό είναι το καλό νέο μέσα σε όλη την ιστορία. Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, χρωστώ και αυτό που έλεγα νωρίτερα για τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Τον ρώτησαν βέβαια τι ακριβώς, τα σχέδια, το καταλαβαίνετε. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, αν θα επανέλθει, αν θα ηγηθεί κάποιου κόμματος, με ποια πρόσωπα και όλα τα σχετικά. Είπε ότι τώρα, στο τέλος συνέντευξης που τον ρώτησαν, τώρα ετοιμάζω το βιβλίο μου. Το άφησε έτσι πολύ ανοιχτό, γιατί θέλω να πω τη δική μου αλήθεια για την περίοδο του 2015. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Σε άλλη ερώτηση όμως, που κάτι τον ρώτησαν σχετικώς με το πόσο θα ενεργοποιηθεί, αν θα ενεργοποιηθεί τώρα ή λίγο αργότερα κτλ., είπε κάτι που εμένα τουλάχιστον, έτσι, δεν θέλω να το πάρετε της μετρητής, εμένα μου ακούστηκε κάπως περίεργο. Και ποιο είναι αυτό? Όχι το αν θα πει την αλήθεια του για το 15, γιατί η αλήθεια είναι ότι για εκείνη την περίοδο έχουν υποθεί πάρα πολλά και τα περισσότερα που έχουν υποθεί είναι σαν να μην υπήρχε χρόνος πριν το 15. Δηλαδή αυτό που καταστραφήκαμε το 15, λες και δεν είχαμε, ας πούμε, δηλώσει ότι χρεοκοπήσαμε το 10. Λες και δεν είχαμε μνημόνια πριν και ήρθε ξαφνικά το 15 και εκεί που πηγαίναμε πρίμα, που η οικονομία μας δεν κρατιότανε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα δούμε και στο βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Κάποια πράγματα μας τα έχει πει η κυρία Μέρκελ πριν βγάλει βιβλίο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά όταν το ρώτησαν αυτό για την περαιτέρω ενεργοποίησή του, είπε το εξής: ποτέ δεν διψούσα για εξουσία, γιατί του είπαν θα επανέλθετε, αλλά μου λείπει ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους. Και διάβασα στο σχετικό άρθρο μια δήλωση λέει που σαφώς παραπέμπει σε πιθανές μελλοντικές του κινήσεις. Τι δεν μου άρεσε εμένα? Το ότι είναι βουλευτής ο κύριος Τσίπρας. Άρα η επαφή με τους ψηφοφόρους δεν πρέπει να του λείπει. Την εξουσία δηλαδή, το να γίνει αρχηγός κόμματος, να ξαναγίνει πρωθυπουργός, αυτό είναι επιλογή του. Αλλά είναι εν ενεργεία βουλευτής, που σημαίνει ότι επαφή με τους ψηφοφόρους και με την ενεργό πολιτική έχει, αλλά με τη συγκεκριμένη ιδιότητα, αφού είναι εκλεγμένος βουλευτής στο κοινό. Εκεί νομίζω αστόχησε λιγάκι, δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν είχε αποσυρθεί από το κόμμα, αν είχε αποσυρθεί, δεν ήταν στο κοινοβούλιο, βέβαια. Αλλά αφού είναι βουλευτής, οφείλει να έχει επαφή με τους ψηφοφόρους και με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ενεργός πολιτική να είσαι εκπρόσωπος στο κοινοβούλιο? Αυτό λοιπόν το σημείωσα εγώ ως ένα μικρό off-site. Έχει γενέθλια η Τόρι Έιμος. Την ακούμε τόση ώρα να λέει το Cornflake Girl. Ξεκίνησε την καριέρα της στα 14, έπαιζε σε πιάνο μπαρ και μάλιστα στο πρώτο καιρό των εμφανίσεών της έκανε εντύπωση το ότι έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε, δεν ήταν στο χώρο που κινείται η μουσική της, το πιο συνηθισμένο. Ωραία, τον κάλυψα τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο Σκεύη, και έτσι δεν θα μου ζητάει Alice in Chains και τέτοια μετά. Θα ικανοποιηθείς με την Τόρι Έιμος. Εμείς θα ικανοποιηθούμε σε σχέση με την γνώση της επικαιρότητας τώρα που θα ακούσουμε συμπυκνωμένη και φρέσκια την επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Τραγούδι κλασικό, πολύ αγαπημένο. Ποιος το έχει γράψει όμως? Αυτός. Oh, έχει γράψει, το έχει πρώτο τραγουδήσει. Δική του ήταν η επιτυχία, μετά βέβαια το πήρε Κόσμος και Κοσμάκης. Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival νομίζω, ναι, πολύ ωραία εκτέλεση. The Everly Brothers. Πάντως 22 Αυγούστου του 1936 στο Gold Mine στη Λουιζιάννα γεννήθηκε αυτός ο Αμερικανός πρωτοπόρος τραγουδιστής αλλά και τραγουδοποιός της Swamp Rock Boogie. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι όροι μουσικής, ο περίφημος Dale Hawkins. Έφυγε από τη ζωή το 2010, αλλά ήταν αυτός που το πρώτο είπε, το έκανε έτσι κι αλλιώς επιτυχία. Ήταν τόσο αρεστό αυτό το τραγούδι που πολύ γνωστά ονόματα θέλησαν να προσθέσουν τη δική τους εκδοχή. Τα μηνύματά σας θα δούμε κάποια τώρα. Τα μαζεύουμε, ξέρετε, κάνουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο. Συνήθως το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι πιο πολύ δικό σας από ότι είναι δικό μας, και αυτό το ευχαριστιέμαι. Στο Βασίλη όμως, γιατί μετά αυτό μπορεί να χαθεί, θέλω να πω κάτι. Καλησπέρα, λέει. Ξέρω, δεν έχει σημασία το ότι ήταν Αλβανός για κάποιον που δολοφόνησε. Ο 28χρονος Βασίλη έχει σημασία που ήταν Έλληνας. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν είπαμε, ε? Λοιπόν, έχουμε, κάτσε να δούμε και μερικά ακόμη, γιατί αν μαζευτούν θα έχουμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, ο Ιωάννης που μας ενημέρωσε για τον Λίν Στόλεϊ, η Alice in Chains ήταν από τα συγκροτήματα που μαζί με τους Nirvana, Soundgarden, με συγχωρείτε, και Pearl Jam αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της grunge μουσικής του Seattle στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τι λέει ο Γιώργος? Πολλά χρόνια, λέει, είχα να σ' ακούσω από τότε που έκανες πρωινό, γιατί δουλεύω τα απογεύματα. Κάτσε τώρα, Γιώργο μου, δεν είναι αυτό δικαιολογία. Καλά, τώρα θα μου πεις τα εξάδια. Το AirTech, ότι γιατί νομίζεις το έχουμε κάνει? Γιατί μάθαμε ότι ο Γιώργος που σου άρεσε να με ακούς το πρωί δεν με ακούει πια. Στεναχωρήθηκε εδώ η διεύθυνση και λέει μη σε νοιάζει, θα φτιάξουμε το AirTech, που φυσικά μπορείτε να ακούτε ζωντανά όλες τις εκπομπές την ώρα που μεταδίδονται, αλλά και κατά παραγγελία, κατ' επιταγή, on demand που λένε στα ελληνικά. Παραγγέλνετε και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Και ας μην είναι, Γιώργο, η δική μου, να είναι άλλες, έχει πιο ωραίες. Αλλά είναι ό,τι ώρα θέλεις, βάζεις και ακούς την εκπομπή, τον παραγωγό που θέλεις. Καλά, αφιερώματα, podcasts, έχει υλικό που είναι διαθέσιμο σε σένα όλο το 24ωρο, ό,τι ώρα βολεύει εσένα. Αυτό τώρα αφορμή πήρα, έτσι, μην νομίζεις ότι... Πολύ χαίρομαι και που με ξανάκουσες και για τα άλλα που δεν διάβασα, τα ωραία που... την εκτίμηση που μου έχεις, είτε είναι δικαιολογημένη είτε όχι, είναι πολύ γλυκά αυτά που έγραψες. Λοιπόν, οπότε είναι όμως μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο εργαλείο που αυτό συντεριάζει. Συντεριάζει δηλαδή το ραδιόφωνο όπως το ξέρουμε, όχι ψηφιακό, το ραδιόφωνο που το έχεις όμως και με τις ψηφιακές ευκολίες. Και έτσι μπορείτε στις συχνότητες μας 91,6, 105,8 κατά τόπου συχνότητες όλη την Ελλάδα, αλλά έχετε και αυτό το ωραίο εργαλείο που το λέμε AirTech, να βρίσκεται ένα σωρό υπέροχα πράγματα εκεί και από τα ραδιόφωνά μας και από τις ορχήστρες μας. Είναι πραγματικά ωραία εφαρμογή. Δεν σας το λέω επειδή είμαι του καταστήματος, αλήθεια σας το λέω. Έχω δει και εγώ πόσο έχω βολευτεί όταν ψάχνω κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα ακούσω την ώρα που θέλω, αλλά και κάποιες φορές που δεν είμαι κοντά στο ραδιόφωνο, αφού όλοι κουβαλάμε πια μια συσκευή με ψηφιακές δυνατότητες. Το ραδιοφωνάκι μου μέσα από το AirTech είναι εκεί και πολύ καλά κάνει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Θα το πω για άλλη μια φορά, εξαρτάται βέβαια πάντα ποιος θα βάζει αυτά τα γκολ. Ο Σκέβης είναι ευχαριστημένος γιατί η ομάδα του έκανε και την ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος γιατί δεν είναι το ότι έχασε, είναι το πώς παίζεις. Η ΑΕΚ είναι στο μετέχμιο, αλλά εμείς είμαστε συνηθισμένοι εκτζίδες να είμαστε στην ακμή του ξηραφιού. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας τα δώσει όλα τώρα, και ρεπορτάζ και σχολιαστικά. Γεια σου, Τάσο.
Για χαρά. Η αλήθεια είναι, είναι όπως ακριβώς θα είπες. Ο Παναθηναϊκός ικανοποίησε. Η ΑΕΚ...
Έπρεπε να βάλει περισσότερα γκολ, να σου πω. Στενοχωριέμαι που το λέω, ναι, γιατί είναι καλά, αντιπαλός μου στο πρωτάθλημα. Όχι, ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι. Είναι αδικημένος από το σκορ. Και ναι, έπαιξε ποδόσφαιρο.
Και λίγο τον εαυτό του.
Άσε που έβλεπα τον Κυριακόπουλο, τι καλή παρουσία έχει, και δάκρυζα, βούρκωνα. Γιατί ξέρω ότι την αγαπούσε την ΑΕΚ αυτό το παιδί και δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Και καλά έκανε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τι καλή παρουσία. Δηλαδή, αμυντικά στην κυκλοφορία της μπάλας, τι ωραίο σουτ. Έχεις επιθετικούς που δεν μπορούν να σουτάρουν έτσι.
Και θετική ενέργεια.
Ρε παιδί μου, ο τρόπος που στέκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αλλά και ο
Καλάμπρια. Μια και πιάσαμε τον Παναθηναϊκό, και ο Καλάμπρια ήταν πολύ καλός. Έδωσε όθηση στη δεξιά πτέρυγα.
Πήγε να κάνει και ένα καταπληκτικό ο Μπακασέτας, αλλά ήταν άτυχος. Βρήκε σε παίχτη. Αλλιώς θα λέγαμε τώρα το highlight, πώς θα λέτε εσείς, οι μορφωμένοι.
Για τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, διότι είναι τρία παιχνίδια που σε κάθε μάτς βλέπουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή τίποτα. Και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση πως δεν ρολάρει αυτή η ομάδα. Εντάξει, η ατμόσφαιρα είναι λίγο θετική με όλες αυτές τις μεταγραφές, με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Αλλά εντάξει, και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να βλέπει και λίγο μπάλα. Δεν
καλά, είναι. Όλοι οι οπαδοί θέλουν να βλέπουν μπάλα την ομάδα τους, εννοείται.
Αναφέρομαι και στον ΠΑΟΚ.
Όχι, είναι και τις απαιτήσεις που είναι εκεί ψηλές.
Εννοείται ότι μπορεί να το ανατρέψει, θα ξανακάνει ο ΠΑΟΚ αυτά, αλλά ως εικόνα μόνο. Για την ΑΕΚ, τα έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι παιχνίδι σε παιχνίδι, πρώτα απ' όλα φέτος παρουσιάζει κάτι καινούριο η ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι κάτι καινούριο και πρέπει να χρειαστεί να παίξει 8 παιχνίδια. Να πούμε ότι επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει αναβολή.
Για να ξεκουραστεί.
Για να μην, όχι για να ξεκουραστεί, κυρίως για να μην έχει τραυματισμούς. Για να ξεκουραστεί, εντάξει. Αλλά και από την άλλη, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησαν αναβολή.
Όχι. Δικέφαλοι, σου λέει, εμείς θα παίξουμε για να. Μάλλον θεωρούν ότι θα ρολάρει καλύτερα η ομάδα με τα παιχνίδια.
Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική, φαντάζομαι. Γι' αυτό δεν ζήτησαν και αναβολή. Το αγώνα.
Θα δούμε την Κυριακή. Αν κάνανε καλά. Γιατί η Άντερλεχτ έχει ζητήσει. Ήταν να παίξει με τη Γάνδη και θα ήταν και δύσκολο
έπαιξε,
παιχνίδι.
Δεν
έπαιξε. Ναι, ζήτησε αναβολή.
Σωστά, σωστά. Ναι. Και
τους είδα τρέχουν αυτοί. Έχουν ήδη και πολύ καλό ρυθμό ήδη. Έχουν παίξει
και
περισσότερα παιχνίδια.
Καλά.
Ήταν η πρώτη φορά, όχι ότι δεν έχει κάνει και άλλες καλές εμφανίσεις. Αλλά έχει περάσει ένας χρόνος από τότε με την ΝΟΑ, εκείνη την καταραμένη ημέρα, που χθες είπες, ρε παιδί μου, τώρα κατάλαβα γιατί πήρε αυτό τον τερματοφύλακα. Χθες το είπες.
Και ο Ντραγκόφσκι, θυμάσαι τι έπαθε με τον Βασεραϊκό και ήταν όλη τη χρονιά ύστερα. Τώρα έχει στρώσει και αυτός.
Και η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη και χρειάζεται και ιδιαίτερη, πώς να το πω, ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και προσωπικότητα του αθλητή που την υπηρετεί. Δηλαδή βλέπεις το center four, θα χάσει 3-4, θα σου βάλει ένα ωραίο και θα πεις τι παιχταράς. Ο τερματοφύλακας απαγορεύεται, ξέρεις, και να βήξει τη λάθος στιγμή.
Σωστό. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε τις ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη, να πούμε ότι θα γίνουν οι ρεβάνς και τα τρία παιχνίδια. Από τις 8 μέχρι τις 9 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. 8 είναι ο Παναθηναϊκός, 8.30 είναι ο ΠΑΟΚ ΡΙΑΚΑ και ΑΚ Άντερλεκτ είναι στις 9 η ώρα. Την επόμενη Πέμπτη
έχουμε
σήμερα
χρόνο
έχουμε
να τα λέμε.
Ακρόπολης.
Μάλιστα.
Τώρα ενημερώθηκαν ότι δεν θα αγωνιστεί τελικά ούτε ο Αντιτοκούμπο, ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Μίτογλου. Στο σημερινό παιχνίδι 8 η ώρα με τον
ΠΑΟΚ. Η Εθνική θα παίξει.
Η Εθνική θα παίξει.
Όχι, μπορεί να ενημέρωνα.
Θα παίξει και το Λιόπουλος που δεν είχε παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια.
Μάλιστα.
Εντάξει, φιλικά προετοιμασίας είναι. Και
εκείνος ποιος είναι, ένας νομίζω playmaker, γιατί εγώ δεν τα κατέχω πολύ του μπάσκετ. Καλαϊτζάκης είναι ένα παιδί. Ή
ναι,
κάνω λάθος.
Δεν είναι playmaker, είναι εντάξει. Είναι, ναι.
Έχει πάντως μια τεχνική στο χειρισμό και στο κατέβασμα της μπάλας που και playmaker. Μ' αρέσει πολύ.
Αλλά στο Λαρετζάκι, μήπως λες το Λαρετζάκι.
Όχι, όχι. Το Λαρετζάκι ξέρω να το ξεχωρίσω. Θα το κοιτάξω γιατί είδα το τελευταίο παιχνίδι και λέω Αντετοκούμπο, λέω να τον δω. Δηλαδή είδα τι κάνει χαλαρός και λέω αυτός άμα ζοριστεί, δηλαδή τι θα γίνει μετά, πώς θα... είδα ένα παίκτη που σε μια-δυο αντεπιθέσεις της εθνικής μας μ' άρεσε πάρα πολύ ο χειρισμός του, η άνεση, εμένα μ' αρέσουν οι τεχνικοί παίκτες σε όλα τα σπορ και νόμιζα ότι θυμάμαι σωστά το όνομά του. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα. Ναι, από Δευτέρα θα σου κάνω τη σωστή ερώτηση. Γιατί μπορεί
πριν
να...
από λίγο τελείωσε και το παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών στην Ταϊλάνδη. Αντιμετώπιζε τη Βραζιλία, τα είπαμε και χθες, πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. 3-0 ήταν για την εθνική ομάδα, το είδαμε από την F2 αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μόνο το ότι είναι μέσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, είναι ένα επίτευγμα. Εντάξει, δεν έχουμε απαιτήσει να πάμε να σηκώσει και το τρόπαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει μαζεύουν και εμπειρίες, είναι ανανεωμένη ομάδα. Την Κυριακή είναι το επόμενο παιχνίδι από την F2 με το Πουέρτο Ρίκο και την Τρίτη θα ολοκληρώσει τον κύκλο του ομίλου με τη Γαλλία. Από την F2 επίσης. Και να πούμε ότι σήμερα έχει και ένα Diamond Link στις Βρυξέλλες στις 9 η ώρα από την F3, αλλά δεν θα έχει ελληνική συμμετοχή. Όμως 27 και 28 του μηνός, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Ζυρίχη θα γίνει ο τελικός των Diamond Link και εκεί διεκδικούν το διαμάντι ο Τεντόγλου, ο Καραλής και η Ελίνα Τζένκο. Δηλαδή, στα αγωνίσματά τους, βεβαίως.
Αρκεί να μην έχει κανένα παλιό καιρό όπως είχε τελευταία και δεν γινόταν.
Και παλιό καιρό να έχει, άμα αγωνιστεί. Ναι. Δηλαδή, ο Ντουμπλάνσης δεν νομίζω ότι έχει και πολλές ελπίδες ο Καραλής, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η εικόνα. Ο Μίτσος Τεντόγλου είναι δεύτερος, η Τζένκο είναι πρώτη στη δική βαθμολογία αυτή για το ποιος θα τερματίσει πρώτος στα Diamond League. Οπότε έχουμε και να παρακολουθήσουμε και μέσα στην εβδομάδα.
Ωραία.
Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις. Φυσικά ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο, έτσι, τη Super League.
Βέβαια. Θα τα πει τη Δευτέρα, θα κάνουν. Απέστα τους αγώνες και σε διώχνω.
Το Σάββατο παίζουν Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Ατρόμητος. Την Κυριακή ΑΕΚ Παρσεραϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΛ, Λάρισα δηλαδή. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με το Λεβαδιακός και Φυσιά. Θυμίζω, Παναθηναϊκός Όφη, υπάρχει αναβολή.
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είναι shooting guard, μπράβο. Και ναι, θα κάτσω να ξαναδώ τα στιγμιότυπα, να δω αν ήταν αυτός που μου άρεσε τόσο πολύ. Αλλά είναι καλός παίχτης έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, ξέρεις.
Ναι, είναι αδερφή.
Ναι. Οπότε θα πρέπει να δω εγώ τι έχω δει, τι μου άρεσε για να ξέρω την άλλη φορά να το πω.
Για να
σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρέπει.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν 22 Αυγούστου του 1979 όταν οι Led Zeppelin κυκλοφόρησαν, νομίζω ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, ήταν το τελευταίο πάντως, In Through the Outdoor. Τέτοια μέρα κυκλοφόρησε, είχε βέβαια και αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που γράφτηκε για τον 5χρονο γιο του Robert Plant που είχε χάσει τη ζωή του 2 χρόνια πριν. Χριστίνα, Φραντσέσκα, Κατερίνα, Πέπη, Κώστα, Ματίνα, καλά μην τα διαβάσω τώρα όλα. Μόλις ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, έχετε τον πρώτο λόγο. Τα δικά σας θα πω και όχι τα δικά μου. Επιτρέψτε μου τώρα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτή την πρόσφατη απώλεια, αλλά και στην, πώς να το πω, κατ' εμέ ανατροπή ενός στερεοτύπου που λέει ότι, σας έλεγα όταν έφυγε ο Απόστολος Βεσιρόπουλος, ότι είχε σε μια ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε συλληπιτήρια και στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους. Σας έλεγα ότι μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ίσως ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους στην πολιτική, στις κομματικές διεργασίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί ο Απόστολος Βεσιρόπουλος ήταν και υφυπουργός οικονομικών, ίσως μας διαφεύγει ότι οι ώρες που περνάνε, η επαφή με όλο αυτό που λέμε τον πολιτικό χώρο, τους δένει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο όταν είσαι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Έλα όμως που κι άλλο ένα στερεότυπο που μπορούμε να καταργήσουμε, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν και καλή εικόνα, αλλά να συγκινήσουν και η απώλειά τους βέβαια και ανθρώπους από άλλο πολιτικό χώρο. Όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι σκοτώνονται αυτά πως είναι, δεν είναι οπαδηλίκοι οι πολιτικοί. Ευτυχώς μας το θυμίζουν κάποιοι άνθρωποι. Γνωριζόντουσαν νομίζω από αρκετά παλιά ο Εκλοιπών με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον οικονομολόγο, πρώην βουλευτή και πρώην αναπληρωτή υπουργό οικονομικών επίσης, του ΣΥΡΙΖΑ όμως, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και συντονιστή του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που τον συγκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο η απώλεια του Απόστολου Βεσιρόπουλου, και ήθελα να πούμε έτσι δύο λόγια για τον Εκλοιπώντα. Μας έκανε τη χάρη, ανταποκρίθηκε. Κύριε Αλεξιάδη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο και το Απολύτως Σχετικό.
Καλησπέρα κύριε Αποστοματίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το θέμα όπως το ξεκινήσατε, γιατί στην πολιτική έχουμε συνηθίσει μάλλον να το προσεγγίζουμε
με την οπαδική αντίληψη.
Ναι, με ένα φανατισμό, με μια έλλειψη πολιτισμού, με μια απουσία διαλόγου κτλ. Δεν είναι αυτό η πολιτική, τέλος πάντων δεν είναι αυτό
δεν
η πολιτική που υπηρετούμε όλοι.
Ναι. Ναι, ο ανθρωπισμός δεν πρέπει να χάνεται από αυτή τη διεργασία.
Ο φίλος μου, ο Αποστόλης ο Βεσιρόπουλος, λέω φίλος γιατί τον ξέρω από τότε που διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στη δεκαετία του 90. Εγώ είχα διοριστεί 10 χρόνια νωρίτερα, πολλά χρόνια μαζί στα συνδικαλιστικά δρόμενα του
κλάδου. Τα εφοριακά, έτσι δεν είναι, δεν είχα σαν...
Βεβαίως, στην Ομοσπονδία Εφοριακών μαζί.
Διαφορετικές όμως παρατάξεις.
Σε διαφορετικές παρατάξεις, συνδικαλιστικά και πολιτικά αργότερα.
Αλλά μαζί.
Ο Αποστόλης ήταν από αυτούς που τίμησαν την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ήταν από τα νεανικά του χρόνια σε αυτό το χώρο, με διαφορές, με διαφωνίες, αλλά πάντα με ένα πολιτισμό. Και στην αρχή συνδικαλιστικά, σε διαφορετικές παρατάξεις, μετά στη Βουλή, αρχικά εγώ αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αυτός τότε βουλευτής. Με σφοδρές αντιπαραθέσεις μέσα στη Βουλή, ποτέ όμως προσωπικές επιθέσεις ή οτιδήποτε άλλο.
Τα λέγατε όμως για τα οικονομικά, δηλαδή.
Βεβαίως.
Μαλώνατε πολιτικά εννοώ, όχι προσωπικά.
Διαφωνούσαμε και συγκρουόμασταν και μετά εγώ ως βουλευτής, αυτός ως υπουργός οικονομικών ή σε διάφορα πάνελ κτλ. Αυτό που θέλω να επισημάνω ήταν ένας λυκύτατος άνθρωπος, ένας πολιτισμένος άνθρωπος, με τον οποίο μπορούσες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις πολιτικά, αλλά. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει αφήσει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Μακάρι να το μιμηθούν πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να εκφράσω και μέσα από την εκπομπή σας τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έχω ξαναπεί, έχει χάσει ένα ικανό στέλεχος στο οικονομικό της επιτελείου. Γιατί ο Αποστόλης ήταν άνθρωπος που ήξερε από πρώτο χέρι, είχε εργαστεί ως εφοριακός, ήξερε από πρώτο χέρι.
Ήξερε τα αλήθεια στο πεδίο τα οικονομικά, όχι θεωρητικά και εκείνο το βιβλίο.
Βεβαίως.
Ναι,
και σας είπα, μπορεί ο καθένας να έχει τη διαφορετική πολιτική άποψη, αλλά σε αυτόν τον τόπο καλό είναι να ψάξουμε σιγά σιγά να βρούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρίζει.
Ναι,
συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια και στην πολιτική του οικογένεια στη Νέα Δημοκρατία και μακάρι να... Ο πολιτικός του λόγος να βρει μιμητές.
Και να μην φεύγουν έτσι τόσο πρόωρα τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή καμιά φορά, πάντα όταν φεύγει ένας άνθρωπος είναι στεναχώρια, αλλά είναι αυτό και μια λαϊκή μας παράδοση που λέμε οι καλοί να φεύγουν. Εσείς μας περιγράφετε έναν πολιτικό σας αντίπαλο με τα καλύτερα χρώματα. Αυτό είναι
και θα σας πω τώρα και το άλλο κύριε Απασταματίου.
Κάτι πιο προσωπικό.
Ποτέ δεν περίμενα εγώ να μιλήσω για τον Αποστόλη. Λόγω των προβλημάτων υγείας περίμενα εγώ κάποια στιγμή να μιλάει ο Αποστόλης για μένα. Διότι όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα υγείας.
Περάσατε εσείς μια σοβαρή περιπέτεια, ναι, έτσι δεν είναι? Πολύ
βεβαίως,
σοβαρή.
Και ήμουν στο βήμα της Βουλής και αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω. Έχουν καταγράψει οι κάμερες στη σκηνή. Και είπα ότι στον πρόεδρο της Βουλής, πρέπει να κατεβώ, κύριε πρόεδρε. Λίγο πριν νιώσω ότι θα καταρρεύσω κι εγώ, ο Αποστόλης βρέθηκε στρατιέα δίπλα μου, με βοήθησε να κατέβω, να καθίσω στο έδρανο, να μου φέρει νερό. Και ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο, υφυπουργός τότε, για να ρωτήσει τρίφωνα τι κάνεις, πώς είσαι, χρειάζεσαι κάτι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Είναι κάτι που πάντα με συγκινεί και τώρα που σας το λέω.
Ήταν δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο πιο κοντά από τους κοντινούς σας, γιατί μας λέτε κάθε μέρα τηλέφωνο, ενδιαφέρον. Έχει ήθελε να πάτε στη Βουλή να ξανατσακωθείτε μάλλον. Με την καλή έννοια το λέω.
Ναι.
Όχι αλλά... τον Τζακωμό, εγώ τον λέω, ξέρετε, με αυτή την ωραία λαφράδα του έχουμε διαφορετικές απόψεις, θα ξυφουλκίσω, θα, αλλά όταν τελειώσουν όλα αυτά, το ανθρώπινο στοιχείο δεν θα έχει πάει στην άκρη.
Έχετε δίκιο. Εάν δείτε στο βίντεο της Βουλής που έχει καταγραφεί η στιγμή που εγώ λίγο πριν νιώσω ότι να καταρρεύσω, λέω σταματώ την ομιλία μου και κατεβαίνω, το πόσο αστραπιαία βρίσκεται δίπλα μου.
Έτρεξε πρώτος,
ένας ο πολιτικός με τον οποίο από το βήμα της Βουλής εγώ διαφωνούσα.
Εκείνη την ώρα του κάνατε εσείς την κριτική.
Και έκανα κριτική και μιλούσα για συγκεκριμένο νομοσχέδιο κτλ.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που να κρατήσουμε από τον φίλο μου τον Αποστόλη είναι ότι χάνει η πολιτική σκηνή του τόπου έναν άνθρωπο ο οποίος δίδαξε πολιτικό ήθος, ευγένεια και μακάρι το χαμόγελό του να γίνει πολιτικό πρότυπο. Μάλιστα. Καλό παράδεισο, φίλε Αποστόλη, αγαπημένε ψηλέ όπως το φωνάζαμε, γιατί ήταν πάντα ψηλός και μας πήρασε για αυτός όλους.
Και ήταν και λεπτός, καλοδιατηρημένος, ήταν ένας άνθρωπος, ξέρετε, που έδειχνε σε καλή κατάσταση.
Είναι
ήταν πολύ ξαφνικό
είδηση.
Όλο αυτό.
Ναι. Είναι συγκλονιστική είδηση. Έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους στο χώρο του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο τυπικά παραμένω ακόμα μέχρι να συνταξιοδοτηθώ κι εγώ. Είναι συγκλονιστική είδηση και πραγματικά μας κάνει όλους να αναρωτηθούμε. Αλλά ας αφήσουμε το φιλοσοφικό μέρος να πούμε κάποια λόγια για τον Εκλειπώντα, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και όπως είπαμε και πριν, ήξερε θέματα φορολογίας. Μακάρι να είχαν εισακουστεί πολλές από τις προτάσεις του και
μάλιστα.
Μακάρι να γίνουν πράξη αυτά τα οποία είχε πει και αυτός.
Ήταν όχι μόνο καλός, ήταν και χρήσιμος για τον κόσμο, για το
βεβαίως,
λαό.
Βεβαίως.
Και το λέει αυτό, το επισημαίνω, γιατί κάποια μπορεί να συντονίστηκε πριν. Πριν λίγο, ένας πολιτικός του αντίπαλος. Μιλάμε με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον πρώην βουλευτή και πρώην αναπληρωτή υπουργό οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, για τον Απόστολο Βεσιρόπουλο, τον Εκλειπώντα, αλλά της Νέας Δημοκρατίας, τον υπουργό. Γιατί μπορεί κάποιος, αν ακούει τη συζήτησή μας και δεν έχει ακούσει ποιος είστε, να λέει εντάξει, κάποιος θα είναι από το κόμμα του που λέει καλά πράγματα. Έχω ακούσει από πολύ διαφορετικές πηγές πολύ καλά πράγματα για τον Απόστολο Βεσιρόπουλο και το τα λέτε εσείς.
Εγώ λέω την αλήθεια και λέω αυτό που κατάθεση ψυχής κάνω. Δεν έχω ούτε κανένα πολιτικό όφελος ή οτιδήποτε άλλο. Σας είπα, εμένα μου στάθηκε στις δύσκολες ώρες. Έχει καταγραφεί αυτό το βίντεο. Αν το δείτε, θα εντυπωσιαστείτε από το πώς τρέχει δίπλα μου. Έχει καταγραφεί αυτό. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχαμε προσωπική φιλία, είχαμε προσωπική εκτίμηση, βεβαίως και πολιτική διαφωνία και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού είχαμε και συγκρούσεις. Συγκρούσεις όμως όχι σε προσωπικό επίπεδο, ούτε με τοξικές ή άλλες εκφράσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Αν ο αντίπαλος έχει να πει ένα καλό λόγο για σένα, αυτός ο καλός λόγος είναι αδιαμφισβήτητος. Μάζεψα τα μηνύματά σας, μαζεύω λίγο τα χαρτάκια μου, τα μπουγαλάκια μου, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων τώρα στο ραδιοθάλαμο και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό.
Same old song, just a drop. of water in and in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the
απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλησπέρα σας θα πω τώρα, δεν θα πω καλό απόγευμα. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν πριν από λίγο συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον. Είναι 2 ώρα τα ραντεβουδάκια μας. Ήταν όλη αυτή την εβδομάδα, θα είναι και την επόμενη. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, μη σας πω για τη μεθεπόμενη, αλλά ξέρετε, επειδή όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός σκάει στα γέλια. Θα μου πεις, κάνε τότε να γελάει ο Θεός, να ευχαριστιέται, να περνάει και αυτός καλά, να μας βλέπουμε περισσότερη συμπάθεια, μπας και περάσουμε κι εμείς. Επειδή λοιπόν όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια γελάει ο Θεός, ας μην σας πάω τόσο μακριά, να ξέρετε πάντως ότι ο σχεδιασμός μας και για την άλλη εβδομάδα είναι το απολύτως σχετικό να βρίσκεται κοντά σας μέσα από το πρώτο πρόγραμμα 6 με 8. Εδώ ο Benny King λέει «Στάσου δίπλα μου». Εμείς λέμε «Σταθείτε δίπλα στα ραδιόφωνά σας, στις συσκευές σας, μείνετε μαζί μας, όχι μόνο μέχρι τις 8, όλες τις ώρες που εκπέμπει το πρώτο πρόγραμμα, όσες βέβαια από αυτές μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο. Ωραίο τραγούδι, δεν το έγραψε μόνος του όμως ο Benny King, το έγραψε μαζί με τον Jerry Leiber. Αυτός μαζί με τον Mike Stoller ήταν μια ομάδα που έγραφαν τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή είχαν γράψει τραγούδια για τους The Coasters, τους The Drifters, τον Presley και τα λοιπά. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτή ήταν μία από τις επιτυχίες που συνυπέγραψε ο Jerry Leiber με τον Ben E. King. Ο Jerry Leiber που έφυγε μια τέτοια μέρα, 22 Αυγούστου του 2011. Σήμερα το αποκάλυψα έτσι κι αλλιώς. Έχουμε 22 Αυγούστου, είναι η μέρα Παρασκευή, η χρονιά είναι το 2025. Αφού τελειώσουμε την εκπομπή και ευχαριστηθεί ο ήλιος, μετά από κάνα 10 λεπτά και θα πάει να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Βλέπω εδώ ότι γιορτάζουν ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα, πάντα αυτά του εορτολογίου, επειδή πέρα από τις πολύ μεγάλες γιορτές, για τις άλλες δεν είμαι σίγουρος, τις γράφει βέβαια, αλλά αν είναι η βασική εορτή του ονόματος, το ξέρετε εσείς, αν κάτι ξέρετε παραπάνω, με διορθώνετε, με συμπληρώνετε και όλα τα σχετικά. Όποιες διορθώσεις χρειαστούν ηχητικά θα τις κάνει ο Βασίλης Νικολόπουλος που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Άλλαξε, είναι αλλαγή φρουράς, έφυγε ο Σκεύης, ήρθε ο Νικολόπουλος. Παραμένει στις επάλξεις της μουσικής συνεπιμέλειας αλλά και της επικοινωνίας μαζί σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου η Μαρία Άντζελα Μεταλινού. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση έχει πάντα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν αντί για τον Επιτρόπο είχαμε τον Καϊμά που μένει στην Ανθούσα, θα μας έλεγε αν είναι επίσημη γιορτή σήμερα. Κάτσε να πάρει λίγο άδεια και αυτό το παιδί. Είπαμε, είναι Αύγουστος παιδιά ακόμα. Και όπως σας υποσχέθηκα, το ξεκίνημα δεν έχει με θέματα που εγώ έχω αντλήσει από την επικαιρότητα, μικρότερα ή μεγαλύτερα για να σχολιάσουμε και αυτά, αλλά τα δικά σας μηνύματα παίρνουν το χώρο που τους αξίζει και ανοίγω τις πλατφόρμες μία-μία. Πηγαίνω πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί ήρθαν μαζεμένα και δεν τα πρόλαβα πριν. Ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη που υποστηρίζει πως αν τα ισόβια ήταν 50 χρόνια και πάνω, δηλαδή να μην παίρνεις ισόβια και μετά να βγαίνεις λέει σε 15 χρόνια στην πράξη, η ζωή μας θα ήταν καλύτερη. Αυτό τώρα που βγαίνουν νωρίτερα δεν είναι αρκετό, μάλλον με αφορμή και την τελευταία γυναικοκτονία, το έγραψε αυτό ο Γιώργος. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες που έστειλε την καλησπέρα του. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, νομίζω αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα. Αφού του λείπουν λέει ψηφοφόροι, γιατί δεν αφήνει τη θέση του στη Βουλή. Δεν το ξέρω αυτό Παναγιώτη μου. Εγώ το επεσήμανα, νομίζω ότι στη συνέντευξη που έδωσε που στη Λεμόντ που είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, αυτό ήταν μια αστοχία να το πούμε έτσι. Εννοούσε ότι του λείπει σε κεντρικό επίπεδο και τα λοιπά, αλλά όταν είσαι βουλευτής η επαφή με τους ψηφοφόρους πρέπει να είναι δεδομένη. Αυτό λέω. Η Ματίνα από Αθήνα, αφού λέει δεν μπορούμε να πούμε για την κυβέρνηση εδώ και 6 χρόνια, να λένε και για άλλους που δεν έχουν καταχραστεί χρήματα. Ναι, δεν νομίζω ότι δεν λέμε για άλλους, αγαπητή Ματίνα. Όταν λες δεν μπορούμε να πούμε, είναι λίγο ασαφές, αλλά εγώ το διάβασα το μήνυμά σου, η Αθανασία από Αγιορείτικα Αρκαδίας. Α, σας ευχαριστώ αγαπητή Αθανασία. Να είστε λέει πάντα καλά, να σας ακούμε. Εσείς να είστε πάντα καλά για να ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, να ακούτε το δημόσιο ραδιόφωνο. Αλλάζω ποντίκι και αλλάζω πλατφόρμα. Ζούμε σε αυτή την εποχή, ξέρετε. Είναι πολλά τα... πολλές οι προσλαμβάνουσες. Κάτσε μόνο για να μην αδικήσω. Το Γιάννη, το Γιώργο, το Βασίλη τα έχω διαβάσει. Κατερίνα. Άκουσα λέει επιθετίας της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη κάηκαν 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Δεν έχω τέτοιο αριθμό τώρα, δηλαδή δεν μπορώ αυτό να το ελέγξω. Εκτός από τους θανάτους, λέει, πρωτίστως πολιτών και περιουσίες των δύστυχων ανθρώπων, επειδή εμπιστεύομαι την ενημέρωση που μας κάνετε, θα ήθελα να ξέρω αν είναι έτσι. Αυτό θα πρέπει, ξέρετε, δεν τα έχω πρόχειρα όλα αυτά και τέτοιες πληροφορίες. Το ακούσατε ή το διαβάσατε? Γιατί αν το έχετε διαβάσει, θα πάω εγώ κατευθείαν εκεί που αντλήσα την πληροφορία. Να ξέρετε, είναι σημαντικό πάντα να διασταυρώνετε τις πηγές. Γιατί γράφεται και λέγεται οτιδήποτε. Δεν το ξέρω. Θα το δω όμως και θα σου πω, Κατερίνα. Τι λέει η Χριστίνα? Το ωραίο εργαλείο, έλεγα για το AirTech ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Τώρα λέει που από πολλά ραδιοφωνικά ζευγάρια λείπει το 1,5, δεν ανεβαίνουν στο AirTech οι εκπομπές. Δεν το ξέρω αυτό, Χριστίνα, που μου λες, και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ την ώρα που έρχομαι συναντώ συναδέλφους που αλλάζουν και βάρδια από το AirTech, που ανεβάζουν τις εκπομπές και πολύ γρήγορα κιόλας. Δηλαδή αυτό έχει γίνει πια πολύ συστηματικό. Μέχρι να πάει λίγο η επόμενη, έχεις την προηγούμενη και μπορείς να την ακούσεις κατ' επιλογή. Θα το κοιτάξω. Η Φραντζέσκα τι λέει? Για τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνω, λέει, αυτό που λέτε για τη δήλωσή του. Ήταν μέρος της συνέντευξής του στη Le Monde. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι αναφέρεται στο πώς οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Δημοκρατίας έχουν κάποια άλλη θέση. Και μοιάζει πιο σωστό να είναι κάπως, πώς να το πω, απόμακρο, ουδέτερο, υπερκομματική. Δεν ξέρω, προβληματίστηκα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια, σε εισαγωγικά, μικρή αστοχία, με την έννοια ότι ήθελε να πει, όταν είσαι πρωθυπουργός έχεις άλλου είδους επαφή με άλλο όγκο ακροατηρίου. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάντως μια επαφή λόγω των τελευταίων, ξέρετε, επαιτειακών, η παρουσία του στη ΔΕΘ έχει συζητηθεί, είναι στην κουβέντα, αν στην ατζέντα του είναι μια γρήγορη, πώς να το πω, επανεμφάνιση σε κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή, αλλά η επαφή με τους ψηφοφόρους είναι άλλη όταν είσαι πρωθυπουργός και είναι άλλο όταν είσαι ένας απλός βουλευτής. Τι λέει ο Ιωάννης? Εκτός από την ενημέρωση, σήμερα έχει και ωραία τραγουδάκια. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Ιωάννη. Ο Δημήτρης. Από πέρα μέλανα κοινουρίας. Δύο πολύ ευχάριστες ώρες από την εκπομπή σας. Έχω ξαδέρφια και φίλους από ό,τι βλέπω και στα πέρα μέλανα της κοινουρίας. Γι' αυτό τους λέω, πείτε, στείλτε κανένα καλό μήνυμα. Ο Στέφανος. Από σύμπτωση σε σχέση με τη χθεσινή εκπομπή, τόσο ο Αλέξανδρος Γιώτης όσο και ο Φέδων Βεγλερής σπούδασαν όχι μόνο στην ίδια χώρα αλλά και στην ίδια πόλη και συγκεκριμένα στο Μπορντό της Γαλλίας. Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Μ' αρέσει που ο Στέφανος όχι μόνο υπογράφει κάθε φορά από την Καλαμαριά, από την αγαπημένη σου. Σου λέει, αν τυχόν δεν την αγαπάς, θα την αγαπήσεις, θες δε θες. Και έχει κανείς πάρα πολλούς σοβαρούς λόγους για να αγαπήσει την Καλαμαριά. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι της δικής επικοινωνίας μέχρι τώρα. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι. Σε λίγο θα συζητήσουμε. Θυμόσαστε που έλεγε παλιά, φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο μπορείς, που ήταν πολύ ωραίο για την αναδάσωση και τα λοιπά. Αν είδατε τη σελίδα μας στο Facebook, εμείς λέγαμε φύτεψε κι εσύ ένα θαλάσσιο λιβάδι μπορείς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν μπορούμε. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι μία από τις απαντήσεις στην κλιματική κρίση. Τι, να φυτέψουμε εμείς, οι άνθρωποι δηλαδή, που καταστρέφουμε τη θάλασσα, όχι μόνο εννοούμε και όλο τον υποθαλάσσιο πλούτο, μπορούμε να παρέμβουμε με ένα πολύ θετικό και δημιουργικό τρόπο. Περισσότερα σε πολύ λίγο. Και αν με μαλώσει αυτή τη φορά η Πέπη και ο Νίκος και ο Κώστας, θα έχουν δίκιο. Για το Messenger το αγνόησα. Πρώτα απ' όλα ο Κώστας έριξε ο Θεός, λέει, φωτιά να μας κάψει. Όχι. Εντάξει. Θα τα αντιμετωπίσουμε. Σας ενημερώσαμε πριν. Θα πάμε και όπου χρειάζεται. Ο Νίκος ρωτάει γιατί δεν έγινε νεκροψία στον Απόστολο Βεσιρόπουλο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Και αν είναι θέμα επιθυμίας οικογένειας, ήταν τόσο πρόδειλος ο λόγος που τι του στέρισε την ζωή. Η Πέπη, σαν καλός μπαλαδόρος, μην ξεχάσεις να πεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Απόρων στο Όσλο. Θα ψάξω, θα βρω, γιατί δεν το είχα, Πέπη μου, και θα πω οπωσδήποτε.
μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Στα χίλια χρόνια γελάει δουν αλλιώς τα ειδόνια. Δε γελάνε μήτε κλαίνε.
Πέπι, πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί είδες, θα το λέγαμε καλά και Δευτέρα προλαβαίναμε. 23 με 30 Αυγούστου γίνεται στο Όσλο το 20ο Παγκόσμιο Κύπελο Αστέγων και η δική μας εθνική ομάδα αναχωρούν με την αποστολή για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Θα πω και στον Τάσο τον Επιτρόπο και θα καλύψουμε περισσότερα.
Θαλάσσινο τριφύλι, ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι.
Ερώτηση κρίσεως. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, το λατρεύω παλαιόθεν αυτό. Υπάρχει το θαλασσινό τριφύλι ή το γέννησε η φαντασία του στιχουργού? Και όταν ακούς τη λέξη reforest, επαναδάσωση, πάει ποτέ το μυαλό σου στο βυθό της θάλασσας? Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα μας απαντήσει η κυρία Μαρία Σαλομίδη, που είναι η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Reforest και είναι η ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Ξέρετε, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Κυρία Σαλομίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, πώς είστε?
Άκουγα αυτό το ωραίο τραγουδάκι και έλεγα τι τυχεροί που είναι οι άνθρωποι όπως εσείς, που κάνουν και σημαντική δουλειά αλλά ασχολούνται με το... με τη θάλασσα και το υποθαλάσσιο περιβάλλον.
Πράγμα, ναι.
Είναι βέβαια μια επιλογή, δεν ξέρω, τότε στα δικά μου τα χρόνια, που είναι λίγο παλιότερα από τα δικά σας, δεν το είχαμε τόσο, δηλαδή και άνθρωποι όπως εγώ που τη λατρεύουν τη θάλασσα, εν το συνόλο της, όχι μόνο άνα τη βλέπω και πλίτς-πλίτς, δεν το είχαμε, ξέρετε, σαν μια επιλογή επιστημονική. Μπορεί να ήταν έλλειψη ενημέρωσης απλώς. Πρώτη και κρίσιμη ερώτηση. Το θαλασσινό τριφύλι είναι υπαρκτό?
Δεν υπάρχει θαλασσινό τριφύλι πραγματικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά είδη θαλάσσιας βλάστησης, κάποια από τα οποία θα μπορούσαν ακόμη και να μας θυμίζουν.
Που του φέρνουν, ας το πούμε.
Ναι, ναι, θα μπορούσε. Αλλά να ξέρετε γενικά ότι η θαλάσσια βλάστηση έχει δύο διαφορετικές συνήθως εκφάνσεις. Η μια είναι
δηλαδή
τα θαλάσσια φυτά, που μοιάζουν πάρα πολύ με τα αντίστοιχα φυτά της στεριάς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, ας πούμε, για τα θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδονίας.
Αυτό πια τα ξέρουμε όλοι, ναι, έχουν γίνει
αυτά
πολύ διάσημα τελευταία.
Επιτέλους, γιατί η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε. Όπως λέγατε, δυστυχώς, παρότι είμαστε άκρος θαλασσινός λαός, περιστοιχιζόμαστε παντού από θάλασσα, η θαλάσσια έρευνα, αλλά και η θαλάσσια παιδεία της χώρας, υστερεί πάρα πολύ, πολύ δυσανάλογα.
Κρίμα.
Αυτό είναι γεγονός και ισχύει ότι ο κόσμος, όπως είπατε ακριβώς, διψάει να γνωρίζει για τη θάλασσα, αλλά δεν παίρνει αρκετή πληροφορία και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπόψη μας, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Απλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα, όπως είπατε, είναι πολύ λίγοι και η δουλειά που έχει να γίνει είναι πάρα πολύ. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι τα θαλάσσια φυτά που μας είναι πιο οικεία γιατί έχουν ρίζες, φύλλα, λουλούδια, είναι κάτι οικείο σε εμάς. Η άλλη έκφανση της θαλάσσιας βλάστησης, επίσης πολύ σημαντική, είναι αυτά που λέμε τα φύκια, τα πραγματικά θαλάσσια φύκια.
Ναι.
Τα οποία δεν έχουν ρίζες και γι' αυτό συνήθως θα τα βρούμε πάνω σε σταθερές βραχώδεις, ας πούμε, επιφάνειες. Στα βράχια τους.
Εκεί μπορούν να κολλήσουν γιατί
εκεί
δεν έχουν ρίζες.
Εκεί κολλώνται ακριβώς με έναν δίσκο πάρα πολύ σταθερά και αυτό είναι το βασίλειό τους.
Και όταν αρχίσουν και περιφέρονται, λέμε αχ μωρέ μου το χάλασε το ενώ είναι ωραίο να κολυμπάς μες στα φύκια. Δεν έχει κάποιο κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
Εκτός του ότι δεν έχει κανένα κίνδυνο, πρέπει να τα φανταστούμε για να καταλάβουμε τη σημασία του σαν το αντίστοιχο των δασών της ξηράς. Δηλαδή μέσα στην πλούσια βλάστηση όταν αυτή υπάρχει, αυτό δίνει καταφύγιο σε μια τεράστια ποικιλία οργανισμών.
Σωστά.
Αυτή είναι το θεμέλιο ενός μιας πολύ σημαντικής πυραμίδας ζωής. Επομένως, αυτά είναι η πρωτογενής παραγωγή του οικοσυστήματος, τα θεμέλια του οικοσυστήματος, η ύπαρξη των οποίων εξασφαλίζει και την ύπαρξη μιας τεράστιας βιοποικιλότητας.
Αυτά είναι τα φύκια.
Αυτά, λοιπόν,
η Ποσειδονία τι είναι?
Η Ποσειδονία κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή η Ποσειδονία έχει ρίζες, θα το κάνει σε αμμώδεις βυθούς, αυτό
μάλιστα.
που λέμε. Ενώ στα βράχια, εκεί που έχουμε βράχια και έχουμε φως για ικανό για φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, mm-hmm. είναι το βασίλειο των φυκών.
Τα δέντρα του βουνού δηλαδή.
Τα βραχολούλουδα θα μπορούσαμε
βραχολούλουδα,
να
τι ωραίο.
Τα σάργασα, αν έχετε ακούσει η θάλασσα των
σαργασών. Σαργασών. Είναι πασίγνωστη.
Είναι... Ναι. Α, μπράβο, είναι τέτοια ακριβώς φύκη. Έτσι. Και εκεί που υπάρχουν αυτά τα φύκη, δημιουργούν πάρα πολύ όμορφους, πολύ ζωντανούς βυθούς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ενώ κάποτε αυτή η βλάστηση ήταν πάρα πολύ συνηθισμένη και κοινή στις θαλασσές μας, τα τελευταία χρόνια για μια σειρά λόγων έχει αρχίσει και υποβαθμίζεται σημαντικά και σε πολλές περιοχές μάλιστα έχει εξαφανιστεί εντελώς, ειδικά στα νότια πλάτη της χώρας. Έχουμε σχεδόν γυμνούς βράχους πια. Αυτό, να ξέρετε,
είναι ανθρωπογενείς οι παράγοντες που τα έχουν βλάψει.
Τώρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή έχει πάρα πολύ συντελέσει στο να γίνει το πρόβλημα αυτό τόσο έντονο, αλλά αυτό που εμείς από τις δικές μας έρευνες βρίσκουμε είναι ότι πρόκειται για μία αλυσίδα επιπτώσεων που ξεκινάει από την εξαφάνιση των φυσικών θηρευτών. Ξέρετε, έχουμε ένα φαινόμενο υπερβόσκησης στις ακτές μας, το οποίο μπορεί κάθε φορά να οφείλεται σε διαφορετικό είδος, αλλά το πιο συνήθες είναι να έχουμε είτε υπερβολικά πολλούς αχινούς, που φανταστείτε τους σαν τα θαλάσσια κατσίκια τα οποία υπερβόσκουν ακριβώς όπως έχουμε τα παιδιά στη στεριά, είτε κάποια ψάρια φυτοφάγα με σημαντικότερα τα είδη που έχουν έρθει από την Ερυθρά τα τελευταία χρόνια στα δικά μας τα νερά.
Ξένα.
Γερμανούς, αγριόσαλπες, δεν ξέρω αν τα έχετε και αυτά υπόψη σας.
Ξένα ψάρια δηλαδή που...
Είναι φυτοφάγα ήδη. Μέσα να λέμε τα θαλάσσια κατσίκια, τα οποία επειδή ακριβώς δεν έχουν μεγάλα ψάρια, θηρευτές να συγκρατούν...
Να αραιώσουν τους πληθυσμούς, αυτά σαρώνουν τα λιβάδια, ακριβώς, να το πούμε.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να έχουμε την ερημοποίηση στους θαλάσσιους υφάλους.
Γι' αυτό λένε και οι συναδελφοί σας της Ξηράς, νέο λύκος και αυτά, αλλά αν εξαφανίσεις κάπου το λύκο, μετά ακριβώς. θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις αγρότη. Εντάξει,
ακριβώς,
αυτή η αλυσίδα λοιπόν λίγο να διαταραχτεί και στη θάλασσα φυσικά.
Έχουμε και στη θάλασσα
φτωχαίνει το περιβάλλον. Ναι. Να ρωτήσω τώρα, γιατί σε λίγο θα έρθουν και οι τίτλοι και μας μάθατε πολύ ωραία πράγματα σε πολύ σύντομο χρόνο, ειλικρινά σας το λέω. Εσείς όμως τώρα παίρνετε μέρος, ενώ ως Ινστιτούτο και Ανογραφίας, και εσείς ειδικά για να είστε επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος Reforest. Τι ακριβώς κάνετε? Και το κάνουμε Βεβαίως. Μόνο στην Ελλάδα ή γίνεται και αλλού?
Κοιτάξτε, αυτό γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και γίνεται σε συνεργασία με Ιταλούς επιστήμονες από το συντονισμό του Πανεπιστημίου της Τεργέστης, οι οποίοι πρώτοι το ξεκίνησαν. Και στην Ελλάδα έχουμε και εμείς έχουμε εφαρμόσει το υπάρχον πρωτόκολλο, αλλά έχουμε αναπτύξει και δικό μας πρωτόκολλο για άλλα είδη τα οποία δεν ήταν ακόμα.
Και κάνετε τι ακριβώς?
Και σε συνεργασία με την υποψήφια διδακτόρισσα Πολιτίνη Λάρδη,
μάλιστα.
η οποία κάνει το διδακτορικό της διδακτορική της έρευνα ακριβώς σε αυτό
πάνω
το κείμενο,
αυτό.
Συλλέγουμε από τα μακροφύκη την άνοιξη, όταν είναι στην εποχή τους ακριβώς όπως τα φυτά αρχίζουν να ανθίζουν, ας πούμε, το αντίστοιχο την άνοιξη πάλι, συλλέγουμε τα όρημα επάκρια τμήματα τέτοιων μακροφυκών, τα καλλιεργούμε στο εργαστήριο,
μάλιστα.
Τα φτάνουμε σε μια καλή
ανάπτυξη. Να μπορούν να αντέξουν και να σταθούν.
Ακριβώς.
Ναι.
Και αυτά τα εμφυτεύουμε σε συνέχεια συγκεκριμένα στην προστατευόμενη περιοχή της Γιάρου. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη στην περιοχή αυτή.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και πάτε και τα φυτεύετε εκεί.
Και πάμε λοιπόν και τα φυτεύουμε.
Πώς γίνεται αυτή η εμφύτευση τώρα?
Λοιπόν, επειδή πάμε είναι μακροθήκη και πρέπει να προσκολώνται σε ένα σταθερό υπόστρωμα, ναι. Αυτά καλλιεργούνται πάνω σε κεραμικά πλακίδια στο εργαστήριο.
Μάλιστα.
Αυτά μετά τα κεραμικά πλακίδια τα περνάμε σε μεταλλικές ράγες, σε πεντάδες, ναι. Τετράδες ανάλογα.
Και τα τοποθετείτε.
Και τα καρφώνουμε στα βράχια με ειδικά υποβρύχια τρυπάνια.
Υποθαλάσσια δηλαδή γίνεται όλο αυτό.
Είναι σκληρή δουλειά. Αλλά πραγματικά φαίνεται να αποδίδει αυτά που...
Αυτό από μόνο ότι είναι μια υπέροχη περιπέτεια. Να μας στείλετε είναι, και κάποιο βίντεο, γιατί είναι...
Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Μπορούμε να...
Αναδάσωση υποθαλάσσια.
Για περισσότερη πληροφορία, γιατί όπως ναι. είναι να εξελίξει αυτό, θα είμαστε πάλι εκεί το Σεπτέμβρη για να ελέγξουμε την κατάσταση, πώς προχωράει όλο αυτό.
Α, και πώς εξελίσσεται.
Και έχουμε ακόμα μία φάση αποκατάσταση τον ερχόμενο Ιούνιο του 26.
Μάλιστα.
Μπορούμε να είμαστε σε επαφή, να σας ενημερώνουμε ναι. για την νεότερο.
Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι και πέρα από, από την ομορφιά του εγχειρήματος, έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Ναι,
και είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Να μάθουμε, ακριβώς. Ναι, θα μάθουμε νέα πώς πάνε οι πρώτες καλλιέργειες. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον ενδιαφέρον. Καλή
Γεια
συνέχεια.
Σας.
Γεια σας.
Να το φωνάξουμε κι εμείς, παιδιά. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εξειδικευμένες δουλειές, αλλά να προστατέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, να μην ρίξουμε πλαστικά, να μην λερώσουμε. Είναι κομματάκια που μπορούμε κι εμείς να τα κάνουμε. Βλέπω εδώ το 1961, βέβαια. Τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Ρόλαντ Ορζαμπάλ στο Πόρτσμουθ, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Tears for Fears. Επειδή έλεγα να το φωνάξουμε, προστατέψτε τη θάλασσα. Shout τραγουδούν και οι Tears for Fears. Και το φωνάζουμε επίσης μαζί με τους Tears for Fears ότι αν θέλετε συμπυκνωμένα την εικόνα της επικαιρότητας και αυτά, θα συντονίζεστε και μισή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να έχετε τους τίτλους των ειδήσεων την εικόνα αυτή. Άμα είχε κερδίσει και ο Λασιάκ αντί να φέρει σοπαλία με την Άντερλεχ, να, η Κατερίνα Ιωαννίδου, όχι, επαγγελματικά θα σας τους πει όπως πρέπει τους τίτλους και θα περιμένουμε την πρόκριση την άλλη Πέμπτη. Θα την ακούσετε και θα καταλάβετε.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Έχετε καταλάβει ότι έχουμε μια αδυναμία στους Creedence. Παρ' όλα αυτά έχουμε λόγο που το βάλαμε το τραγούδι. 1970, 22 Αυγούστου, σκαρφαλούν οι Creedence Clearwater Revival στην κορυφή των Αμερικανικών chart. Το άλμπουμ ήταν το Cosmos Factory. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια. Να σας διαβάσω και δύο απολύτως σχετικές ειδήσεις πριν συνεχίσουμε. Σε κοινή δήλωση που υπογράφουν οι ΗΠΑ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργοί Εξωτερικών, καλούν το Ισραήλ να αποσύρει το σχεδιασμό επικισμού, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαβλίζουν τη βία μεταξύ των 25 χωρών που υπογράφουν αυτή την κοινή δήλωση και η Ελλάδα. Και επειδή ακούσατε και στους τίτλους, φυσικά και στα δελτία μας, ότι ο ΙΕ αναγνωρίζει πια επισήμως τον ανθρωπογενή λοιμό και την επισητιστική ασφάλεια στη Γάζα, ένα απόσπασμα από την απάντηση του Ισραήλ. Πριν από αυτό όμως, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπενθύμισε ότι η λιμοκτονία ανθρώπων για στρατιωτικούς σκοπούς αποτελεί έγκλημα πολέμου. Αυτό το δήλωσε λίγα λεπτά αφού το ΟΗΕ κήρυξε επισήμως λοιμό στη λωρίδα της Γάζας. Απάντησε το Ισραήλ, λέει, είναι κατασκευασμένα τα στοιχεία, είναι εκστρατεία της Χαμάς και, σας διαβάζω το απόσπασμα, περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, προσέξτε το τώρα αυτό, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων. Τώρα με τον Νικολόπουλο, όταν τελειώσουμε τη δουλειά, βγάζουμε μυστήριο. Μάζεψε, πάρε τη σύζυγο, τι έχουμε να ψωνίσουμε και αυτά. Να πεταχτούμε στη Γάζα που έχουν πέσει τιμές των τροφίμων, να ψωνίσουμε φτηνά από εκεί, γιατί εδώ τα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα. Αλλά αφού λέει το Ισραήλ ότι έπεσαν τιμές των τροφίμων, για τρόφιμα φτηνά και αυτά, στη Γάζα. Έχει σούπερ μάρκετ εκεί, τα έχει έτσι έξω. Γιατί την έχω δει εγώ κατεστραμμένη. Θα μου πεις κάπου θα είναι κρυμμένα αυτά. Πτώση, έχουν πλημμυρίσει. Δηλαδή εντάξει, δεν λέω, δεν έχω τη γνώση να πω τα στοιχεία. Ο ΙΕ λέει αυτό, το Ισραήλ αυτό, αλλά να λες και στην ανακοίνωσή σου ότι έχουν πλημμυρίσει τα τρόφιμα τη λωρίδα της Γάζας και έχουν πέσει και οι τιμές και ο παράδεισος, ας πούμε, δεν ξέρω, πώς σας ακούγεται σας, δεν ξέρω. Τι μας λέει ο Μίτσος, μόλις το πρωί διάβαζα για ταινία Stand By Me, εντυπωσιακό, προτάθηκε για Όσκαρ, αλλά όποιος την είδε καταλαβαίνει γιατί. Εγώ δεν την έχω δει, οπότε δεν καταλαβαίνω, αλλά κάτι θα ξέρεις εσύ αγαπητέ Μίτσο. Ψηλά γράμματα. Ναι, εντάξει, προσέχω, ο Κώστας λέει για τα ελληνικά και αυτά. Προσέχω και προσέχουμε όλοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα όπως πρέπει. Να ξέρεις όμως, και όλοι πρέπει να ξέρετε, ότι πολλές φορές όλοι αυτοί υπερκαταναλώνουμε, η αλήθεια είναι, εμείς όταν είμαστε και πολλές ώρες ζωντανά. Είναι άλλο να ηχογραφείς μια εκπομπή, να προσέξεις μετά, να μοντάρεις το λάθος, να κάποιος άλλος. Όταν ο λόγος είναι συνεχής, ρέων και ζωντανός, δεν το γλιτώνεις. Δηλαδή θα πεις και κάτι που λες, μα τώρα πώς το είπα αυτό. Αλλά το καλό είναι ότι είστε εσείς πολλές φορές, οι φίλες και οι φίλοι μας διορθώνουν, για να μην μένει η λάθος εικόνα, η λάθος έκφραση, το γραμματικό ή το συντακτικό λάθος στους ανθρώπους που μας ακούν γι' αυτό. Πολύ χαίρομαι, Πόλη μου, που βρήκες ενδιαφέρουσα την συνέντευξη με την κυρία Σαλομίδη. Ξέρεις, μερικές φορές τα πολύ μεγάλα θέματα έχουν να κάνουν με το τι γνωρίζουμε για τη βάση των πραγμάτων. Είναι πολύ εύκολο, σχολιάζουμε, λέμε εκείνο, μια απόφαση, η περιοχή, η κλιματική αλλαγή, αλλά το να έχουμε κάποια σημαντικά και σοβαρά στοιχεία, ώστε μετά να σκεφτούμε και να πάρουμε και τις ανάλογες αποφάσεις, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, πολλές φορές τα επιστημονικά θέματα μπορεί να φανούν στον κόσμο και λίγο απόμακρα, λίγο μωρέ τώρα θέλω κάτι πιο. Προσπαθούμε όμως και εμείς, θα την πω τη λέξη, όσο μπορούμε, με τη βοήθεια των καλεσμένων μας βέβαια, γιατί πρέπει να έχεις τη γνώση για να το κάνεις, να εκλαϊκεύουμε τα θέματα, να τους δίνουμε και μια διάσταση να είναι προσιτή και σε μας, γιατί δεν είμαστε και επιστήμονες που κατέχουμε 10 αντικείμενα. Διαβάσαμε μία είδηση που υπό μία έννοια, πώς να το πω τώρα, μας θορύβησε, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχει φύγει από τα πρωτοσέλιδα η ευλογιά των προβάτων και των εγών, αλλά η ίδια η ευλογιά πρώτον δεν έχει φύγει και δεύτερον έχουμε σε εξέλιξη ελέγχους ζώα τα οποία θανατώνονται, δηλαδή στη Δυτική Αχαΐα διαβάσαμε για έντονη διασπορά, για θανάτωση 1.500 ζώων. Υπάρχουν συστάσεις από τις αρμόδιες αρχές και από την περιφέρεια, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτιμά ότι η διασπορά του νοσήματος στην περιοχή, ας πούμε, της Λακόπετρας ήταν πολύ έντονη πριν καν ενημερωθεί η υπηρεσία, οπότε παίρνουν τα απαραίτητα, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ακόμα και η μετακίνηση των ζώων και των οχημάτων που μεταφέρουν ζώα πρέπει να περάσει από συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και για την ίδια την κτηνοτροφία, κυρίως γι' αυτό, γιατί όταν φτάσει κάποιο από τα εγωπρόβατα στην κατανάλωση λαμβάνονται μέτρα, μετά είναι το μαγείρεμα, δεν είναι άμεσο κίνδυνος για τον κόσμο, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα που πλήττει το κτηνοτροφικό κεφάλαιο και η πρωτογενής παραγωγή, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό και στη χώρα μας αλλά και αλλού, έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα και δυσλειτουργίες. Όταν έρθετε και μια τέτοια ασθένεια, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον καλεσμένο μας, αλλά δεν το αφήνουμε το θέμα. Θα σας ενημερώσουμε, γιατί αυτό είναι θέμα που αφορά όλο τον κόσμο και τους κτηνοτρόφους βέβαια της περιοχής, αλλά και το πληθυσμό γενικότερα. Λοιπόν, αν ήμασταν μια περιπεκτική εκπομπή ή αν είχαμε τα κέφια του Orson Welles, τώρα βλέπω την κυρία Κυριάκη, αρχίζει και ξυπνάει μέσα μας ο περιπεκτικός χαρακτήρας της εκπομπής, γιατί λέμε θα έρθει μετά μια αξιοσέβαστη επαγγελματίας να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, οπότε μπορούμε να πούμε πώς με κοιτάει. Λοιπόν, να πούμε και εμείς 2-3 αστιάκια παραπάνω. Θα σας έλεγα λοιπόν, αύριο έχει 23 ο μήνας, πάρτε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας να πάτε να δείτε το Φεγγάρι. Θα σας άφηνα έτσι με αυτό, γιατί ρε Νικολόπουλε, πάνε να φάτε μπριζόλες, δείτε και το Φεγγάρι λιγάκι, είναι λίγος δραματισμός. Είμαστε στον Αύγουστο, τον αυτοκράτορα του καλοκαιριού. Εγώ θα το έλεγα λοιπόν, και εσείς αύριο βράδυ, όσοι και όσες ακούγα την προτροπή μου, και θα με βρίζατε και θα θέλατε να με πετύχετε κάπου και να με κάνετε μαύρο στο ξύλο, γιατί θα σας είχα εκθέσει, γιατί αύριο έχει, λέει, θα έχουμε μια πρωτοτυπία. Θα έχουμε, λέει, μαύρο φεγγάρι. Άκου να δεις. Χλωμό φεγγάρι έχουμε ακούσει. Ασημένιο είναι πολύ συνηθισμένο. Κόκκινο φεγγάρι, πολύ ωραίο τραγούδι. Blue Moon, μελαγχολικό και τέτοιο φεγγάρι. Αλλά μαύρο φεγγάρι εσείς το ξέρατε? Δηλαδή δεν έχουμε αρκετή μαυρίλα και το φεγγάρι μαύρο, γιατί?
the air tonight. Undertaker calling out your name. Time has come to put you in your grave. Black moon coming for you. Black moon. Black moon coming for you. Black moon. Black moon coming for you. Black moon. Ο Φίλιπ Σέις έχει δώσει και την ψυχή του για το μαύρο φεγγάρι, για το Black Moon. Φαίνεται βέβαια να έχω καλυφθεί από πριν για να μην εκτεθώ, γιατί όταν έχουμε και καλεσμένους που είναι ειδικοί σε κάποιο αντικείμενο, ξέρετε, μπορεί να πούμε εμείς κάτι που θα είναι πάρα πολύ χοντρό, ότι αυτός δεν είναι αστρονομικός όρος το μαύρο φεγγάρι. Το πιθανότερο από ό,τι κατάλαβα και διάβασα είναι ότι ο ουρανός θα είναι σκοτεινός. Δεν θα βλέπουμε δηλαδή φεγγάρι. Και κάποια ποιητική προσέγγιση το ονόμασε έτσι για να γραφτούν και 2-3 τραγούδια παραπάνω. Για να είμαστε σίγουροι όμως τι είναι αυτό το μαύρο φεγγάρι, κάτι θα έχουμε, λέει, νέα σελήνη, αλλά πιο πολλές νέες σελήνες από ό,τι έχουμε άλλη εποχή. Μπερδεμένα πράγματα αυτά για μας. Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς είναι αστρονόμος, είναι καθηγητής φυσικής του διαστήματος, και έτσι και τον μικρό μαθητή Ανδρέα Παπασταματίου θα ενημερώσει, αλλά φυσικά όλες και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι τώρα στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μουσά, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαστε μαζί με την ευκαιρία της σελήνης. Η σελήνη πάντα είναι ποιητική, ασφαλώς και για τους αστρονόμους. Και πάντα την απολαμβάνω.
Ακόμα και εσείς που μπορείτε να δείτε πιο πολλά μυστικά της, τη βρίσκετε. Ξέρετε, συνήθως αυτά που δεν ξέρουμε τα βρίσκουμε πιο γοητευτικά. Όταν αρχίσουμε και τα μαθαίνουμε.
Ναι,
εντάξει.
Βέβαια. Αλλά η σελήνη είναι και για τους αστρονόμους ποιητική. Όπως και ο ήλιος. Το ηλιοβασίλεμα ή η ανατολή του ήλιου, ακόμη περισσότερο θα έλεγα, είναι εξαιρετικά ποιητικά.
Και δίνουν και κάποια ψυχική έτσι ανάταση στον άνθρωπο που την έχουμε αμελήσει. Εμείς σύγχρονοι, ξέρετε, μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα μάξι, τρέχουμε στη δουλειά, κάνουμε, τα χάνουμε αυτά. Και διαβάζω τώρα, ξανά έρχεται σε εισαγωγικά στη μόδα, ως συμβουλές, ότι αν μπορείτε το πρωί, αν δείτε την Ανατολή, είναι υπέροχα, βγείτε και λίγο στο φως, να ξυπνήσει το σώμα και ο κυρκάδιος ρυθμός. Το βραδάκι, αντί να κοιτάτε συνέχεια το κινητό σας, δείτε λίγο το ηλιοβασίλεμα, ηρεμεί αλλιώς ο άνθρωπος, κοιμάται καλύτερα μετά. Αύριο βράδυ όμως, τι σελήνη θα δούμε ή δεν θα δούμε τίποτα?
Όπως τα λέτε, είναι πράγματι. Και αύριο βράδυ είναι η τρίτη νέα σελήνη,
ναι,
μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή από 21 Ιουνίου μέχρι 22 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Που σε αυτή την περίπτωση, τούτο το καλοκαίρι, έχουμε 4 νέες σελήνες.
Μάλιστα.
Συνήθως, αφού είναι 3 μήνες κάθε εποχή, έχουμε 3 νέες σελήνες ή 3 πανσελήνους επίσης.
Μάλιστα. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή,
αλλά κάθε τόσο
πετυχαίνουν 4,
έχουμε,
ας πούμε,
και μία τέταρτη.
Μάλιστα.
Την τρίτη από αυτές λοιπόν ποιητικά την ονομάζουμε Μαύρη Σελήνη, αν και όπως είπατε πολύ σωστά είναι κάτι το καινούργιο που εμφανίστηκε όχι στην ελληνική βιβλιογραφία ή έτσι, καθημερινή ζωή, αλλά το αντιγράψαμε πια από τους Εγγλέζους.
Α, δηλαδή στην ουσία θα είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού προς τη γη, άρα δεν τη βλέπουμε, και με αυτή την έννοια θα μπορούμε να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό, τα υπόλοιπα σώματα με μια καθαρότητα ξεχωριστή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι είναι το...
Όπως σε κάθε νέα σελήνη.
Α.
Δηλαδή, ναι. Δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες.
Α, δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
Έχει ποιητικό όνομα.
Α, άρα διαλέξαμε αυτή για να...
Ίσως είναι και... και για τα τραγούδια και για τα ποιήματα.
Ναι. Και ίσως είναι και ένα καλό κόλπο, γιατί δίνοντας, ονοματίζοντας κάτι, του δίνεις, το κάνεις ξεχωριστό. Αυτό ισχύει με όλα, με τους ανθρώπους, με τα ζώα, με τα πράγματα, με τα φαινόμενα. και να δημιουργήσουν έτσι μια έλξη. Δηλαδή να πούμε για να δω, ας πω στη βεράντα ή στην ταράτσα σήμερα, να δω τα άλλα αστέρια, ας πούμε οι αστερισμοί, όποιος βέβαια μπορεί να έχει και λιγότερο αστικό, ξέρετε, αυτό το φως που μας κρύβει. Για να δω, ας πούμε, σήμερα φαίνονται πιο καθαρά. Άρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάθε νέα σελήνη.
Σε κάθε νέα σελήνη, ναι, που συμβαίνει κάθε 29 ή 30 μέρες.
Α, άρα είναι κάτι
που... Ήταν ένα από τα πρώτα συστήματα μέτρησης του χρόνου που ο άνθρωπος έβαλε παράλληλα με το έτος, τις εποχές δηλαδή.
Ναι.
Αλλά η σελήνη ήταν πολύ πιο εύκολο να τη μετράει.
Ναι,
29 είναι... τη μια φορά, 30 μέρες την άλλη.
Ναι,
είναι... Ένα μισή μέρα δεν μετριέται μισή μέρα.
Είναι και γειτόνισσα, τη βλέπουμε λόγω του ήλιου βέβαια, έτσι.
Ναι, δηλαδή ο ήλιος θα φωτίζει στη Νέα Σελήνη την άλλη μεριά, αλλά δεν τη βλέπουμε προφανώς, γιατί είναι προς τη μεριά του ήλιου.
Όταν γυρίσει λοιπόν σιγά σιγά.
Λοιπόν, είναι η μαύρη σελήνη.
Είναι η μαύρη σελήνη. Ναι. Που δεν μπορείς επομένως. Είναι η αόρατη σελήνη, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Στα αλήθεια. Ενώ όταν γυρίσει και όπως ρίχνει το φως του αντανακλά και είναι προς τη μεριά μας, λέμε «Α, τι ωραίο φως που έχει η σελήνη». Δανεικό είναι. Είναι ένα ωραίο δάνειο το φως της. Αυτό είναι στην ουσία.
Ναι, παρόλο που είναι κατάμαυρη, ξέρετε. Δηλαδή είναι πιο μαύρη από το κάρβονο.
Η σελήνη.
Η σελήνη.
Α, δεν είναι. Στις φωτογραφίες που τη βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε
είναι
τόσο σκούρα.
Ναι. Και όχι μόνο. Φανταστείτε ότι εάν κάποιος την παρατηρεί με τηλεσκόπιο,
ναι,
μπορεί και να πονέσει τα μάτια του. Αυτό το λίγο φως που ανακλά,
ναι,
φτάνει για να μας δίνει την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ φωτεινή.
Μάλιστα.
Και είναι βέβαια τη νύχτα.
Ναι, είναι. Και είναι και ωραία συντροφιά και τι τραγούδια έχουμε γράψει, τι έρωτες έχει υποστηρίξει ή κλάψει όταν χάνονται οι σελήνοι. Είναι για ποιητές, για μουσικούς και για αστρονόμους. Είναι ενδιαφέρον σώμα για σας τους αστρονόμους.
Είναι από πολλές μεριές, γιατί μας επιτρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα για την δημιουργία του ηλιακού συστήματος και της γης μας.
Ναι, και είναι και πολύ προσιτή ενώ σε σχέση με την απόσταση.
Είναι πράγματι. Παρόλο που για να πάει ένας άνθρωπος είναι πολύ ακριβό, πολύ έξοδη η μετάβαση του ανθρώπου και αυτό δεν επαναλήφθηκε μετά το πρόγραμμα Απόλλων. Φυσικά τώρα ετοιμάζουμε τη νέα σειρά αποστολών που ονομάζεται και Άρτεμις.
Α, αυτή τι είναι, δημόσια ή ιδιωτική?
Είναι της NASA.
Α.
Σίγουρα υπάρχει συμβολή και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν.
Έχει πάντως δημόσιο χαρακτήρα. Δεν είναι κάποιος δισεκατομμυριούχος θα βάλει μέσα την αραβωνιαστιά του να πάει μέχρι εκεί.
Δεν συμφέρει. Και
δεν συμφέρει.
Και πολύ
βασανιστικό.
Είναι και πολύ βασανιστικό, ξέρετε, ειδικά για μια νέα γυναίκα και νέους ανθρώπους γενικότερα. Το να πάνε να ζήσουν στο διάστημα, πόσο μάλλον να πάνε στη σελήνη, όπου είναι απροστάτευτη από την κοσμική εκνοβολία, θα τολμούσα να πω είναι και εγκληματικό ακόμα.
Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κανένα σταθμό που να έχει όλες τις συνθήκες που θα πρέπει. Ενώ σταθερό πάνω, όχι δορυφόρο να περιφέρεται.
Και πάνω, βεβαίως, ναι. Κάποια εποχή μάλιστα συμμετείχα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ξαναξεκίνησε τώρα, αλλά εμείς οι Έλληνες δεν βάζουμε και πολλά λεφτά. Τότε συμμετείχα δωρεάν, πρέπει να σας πω, αλλά το τζάμπα δεν πάει πολύ μακριά.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όμως και εμείς στη χώρα μας έχουμε και άλλες ανάγκες που προηγούνται.
Αν να σας πω, τα λεφτά δεν πάνε στο διάστημα.
Επιστρέφουν δηλαδή, με βάση αυτή τη γνώση πίσω, λέτε.
Στέτες, όχι μόνο αυτό. Αλλά πού θα πάνε? Πάνε στις τσέπες των ερευνητικών ιδρυμάτων.
Μάλιστα.
Τσέπες νέων παιδιών που κάνουν το διδακτορικό τους κλπ. Και για την βάση της σελήνης, αλλά και για την προστασία των ανθρώπων που είναι, των όποιον επιχειρήσουν να πάνε είτε στο διαστημικό σταθμό να μείνουν.
Mm-hmm.
ή στην σελήνη, μέσα στο διαστημόπλιο ή στον σταθμό, έχουν γίνει προσπάθειες για να προστατευτούν. Είχα προτείνει και εγώ κάποια πράγματα, αλλά ένας παλιός μου φοιτητής, ο οποίος δούλευε στην Αγγλία, έκανε το διδακτορικό του ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Πώς δηλαδή θα προστατευτούν οι αστροναύτες, οι κοσμοναύτες κατά το ταξίδι τους ή στην αποστολή τους.
Να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, με την έννοια ότι έχει επιπτώσεις που μετά η αποκατάστασή τους θέλει κάτι μήνες για να συνέλθουν. Αλλά τώρα βλέπω ότι ολοκληρώσαμε εμείς τη δική μας σύντομη, αυτός ο άτιμος ο χρόνος. Δεν ξέρω βέβαια αν η σελήνη κυλάει το ίδιο.
Πολλά πάντως στην επιστήμη, ήδη από την κλασική εποχή των Ελλήνων αστρονόμων, αλλά και από την προϊστορική. Μάλιστα,
κύριε καθηγητά, με διώχνουν.
Οι συνεισφορές αξίζουν παραπάνω.
Λίγες νότες από τον Ντεμπισί προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Γιατί να ξέρετε, θα το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σαν σήμερα το 1862 γεννήθηκε ο Κλοντ Ντεμπισί, αυτός ο συνθέτης, πόντως άνοιξε νέους δρόμους. Το συγκεκριμένο, αν τα ακούω καλά, πρέπει να είναι το Φεγγαρόφωτο, ε. Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν ένα κλασικό Φεγγαρόφωτο. Θα έρθει ο Σίλας Σεραφείμ. Αμέσως μετά, Ζαχαρία, Μίτσο, Κωνσταντίνε. Ναι, θα κάνω την άθρηση, Κώστα, Τζένι, θα τα πούμε από Δευτέρα. Ένα αντάρτικο τραγούδι λέει, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές, έλα και πάρε μόνο σου τη λευτεριά. Το διάβασα και αυτό, Τζένι μου, για να μην πεις. Λοιπόν, Σίλα Σεραφείμ, για να δείτε με διαφορετικούς αιχμηρούς τρόπους την πραγματικότητα, δελτίο ειδήσεων και μετά η Μαρία Κυριάκη, καλά τη βλέπω. Δεν πιστεύω να μην θέλει να μπει μέσα. Όχι, θα μπει. Ό,τι βλέπω πολύ καλά, είναι αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.